Vi har ikke den forståelse for, og heller ikke den respekt for naturen i havet, som den fortjener, og som vi gør os rigtig, rigtig klog i at prøve at dyrke, fordi havet er enormt vigtigt.
Hej og velkommen til Klimaalfabetet, en podcast, hvor vi tager den grønne omstilling helt ned til dagligdagsniveau. Mit navn er Helene Henneberg Johansen, og det her, det er sæson 1, episode 8. Og det betyder, at det er bogstavet H, H for hav. Vi skal snakke med Catherine Richardson om havet, og om hvorfor det er så vigtigt, og om hvad klimaforandringerne har gjort ved det. Det kan blandt andet være noget som forsuring og ændring af de havstrømme, der er i havet. Og hvorfor betyder det overhovedet noget? Det kan du finde ud af, hvis du lytter med i H for hav. God fornøjelse. Velkommen her til Klimaalfabetet. Vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja, mit navn er Catherine Richardson, og jeg er professor ved Københavns Universitet.
Hvad er du professor i?
Jeg er professor i noget, der hedder biologisk oceanografi, og det er en meget lang og svær over, men hvad det der dækker over er, at jeg kigger ikke kun på organismer i havet, men jeg kigger på havet som en organisme, altså hvor meget kulstof kommer ind, hvor meget kommer ud, og hvordan påvirker havet resten af verden.
Hvordan definerer man, hvad der er et hav?
Ja, men altså, et hav er saltvand, og det er meget saltvand, så vi kan tale om verdenshav, og i så fald taler vi om den 2/3 af verden, der er faktisk dækket af saltvand. Men vi kan også gå ned og tale om nogle mindre havarealer, det vil sige, at vi taler ofte om et hav, når det er det saltvand, der ligger mellem to forskellige verdensdel. For eksempel altså Stillehavet, som er mellem Nord- og Sydamerika og Asien, eller Nordatlanten, som er mellem Nordamerika og Europa. Når vi kommer tættere ind mod land, altså for eksempel til Østersøen, hvor der er saltvand, som er en del af verdens havet som sådan, men er dækket af land fra en enkelt kontinent hele vejen rundt, så taler vi ikke så meget om Østerhav, men altså om Østersøen. Men havet, det er det store mængde saltvand, der dækker 2/3 af jordens overflade.
Okay, og hvordan har havet det i dag?
Altså havet har det godt, det vil jeg skynde mig at sige, men havet bliver meget, meget påvirket af menneskelige aktiviteter. Altså for det første bruger vi havet som en affaldsspand, og vi smider meget plast i den for eksempel, og folk er meget overrasket over, at der er plast i havet, men helt ærligt. Vi har smidt plast ud siden 50'erne, velvidende, at det var stort set unedbrugeligt i naturen. Og havet dækker 2/3 af jorden. Så hvor troede vi egentlig, at plasten skulle havne hen? Selvfølgelig er det i havet.
Hvad betyder havet for mennesker?
Det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det egentlig danner de levevilkår, som vi har på jorden. At det overhovedet er muligt for os mennesker at leve her på jorden, det er, fordi vi har et hav. Og det var i det hav, at livet opstod, og vi fik de organismer, der danner ilt, så vi har ilt i atmosfæren, og som lavede et ozonlag, den ilt, som lavede et ozonlag, som beskytter os mod solens farlige stråler, så vi kan leve her nu. Så havet betyder rigtig, rigtig meget for os, og at har betydet meget for vores evolution, men betyder i dag rigtig meget for at sørge for, hvis vi ikke havde et hav for eksempel, så vil den mængde CO2, der er kommet ud i atmosfæren, det vil allerede have fuldstændig ødelagt vores levevilkår. Men fordi vi har et hav, hvor så meget af den CO2 bliver opsyget, så har vi ikke nok så meget mærke til det, vi gør med klimasystemet, som vi ellers ville have gjort. Så havet laver enormt mange tjenester for os. Den fanger CO2 og flytter den, bare den biologiske overførsel af kulstof fra havets overflade til havets bund, hvor den ikke kan komme ud i atmosfæren igen, den estimeres til at svare, hvis du bruger den kulstofpris, som vi bruger her i Europa, til mellem 0,1 og 1% af verdens BNP hvert år. Så havet gør utrolig meget for os, både på den sådan altså æstetisk niveau, men altså også ved at danne de levevilkår, som vi nyder her på jorden. Der er ikke rigtig mange mennesker i Danmark, der tænker så meget over naturen i havet, men der er intet, der tyder på, at naturen i havet har mindre værdi, tværtimod, altså livet opstår i havet, eller har mindre behov for beskyttelse end naturen på landjorden. Alligevel fokuserer vi ikke ret meget på havets natur. Og jeg tror egentlig, det handler om, at havet er alt andet lige et meget fremmed miljø for os. Hvis vi bliver smidt ud i havet et sted, hvor man ikke kunne bunde og ikke kunne soppe ind til landjorden, så vil vi altså ikke overleve ret længe. Vi vil ikke kunne få mad, vi vil nødt til at bruge energi for at få luft, vi vil ikke kunne drikke vandet, og vi vil miste kropsvarmen til vandet omkring os, og visse steder kunne vi også risikere at udgøre aftensmad for en anden større dyr. Så vi er meget fremmede i havet. Vi har ikke den forståelse for, og heller ikke den respekt for naturen i havet, som den fortjener, og som vi gør os rigtig, rigtig klog i at prøve at dyrke, fordi havet er enormt vigtigt, og havets natur er enormt vigtig for os alle sammen.
Jeg har hørt noget om, at havet det forsures. Hvad betyder det?
Det er ikke kun vores plastaffald, der havner i havet. Det gør alt andet affald også. Herunder også vores drivhusgasaffald. Altså, der er meget ekstra CO2 i havet nu, fordi vi har smidt så meget CO2 ud i atmosfæren. Og det er faktisk et stort problem, fordi den er ved at ændre på havets surhedsgrad. Og det vil sige, at når der er mere CO2 i atmosfæren, så øger den altså partialtrykket af CO2 i atmosfæren. Med andre ord er der mere CO2 i atmosfæren, og det gør, at der opløses mere i havets overflade, fordi den CO2, der er i luften, vil altid forsøge at komme i ligevægt med den CO2, der er i havet. Så der kommer mere CO2 i havet. Problemet med det er, at når du putter CO2 i vand, så får du kulsyre. Og det er derfor, at der er mange, der tager til tandlæge, især unge mennesker, der tager til tandlæge og får at vide, at de har syreskader på deres tænder. Det er fordi, man drikker for meget læskedrik med CO2. Ikke fordi der er sukker i sodavand, men fordi der er CO2 i sodavand. Så havet er ved at blive mere surt, fordi man putter så meget CO2 ud i atmosfæren. Og der er rigtig mange organismer i havet. For eksempel koraller, men altså også muslinger og skaldyr og mange af de organismer, som vi slet ikke kan se, som danner kalk. Og kalk går i opløsning, når den kommer i kontakt med syre. Det ved vi i køkkenet, når du tager natron og putter eddike i det, så går den natron i opløsning. Vi bruger den trick altså hver dag, når vi bager. Men det samme er ved at ske i havet. Så vi siger områder, for eksempel vores koralrev, er vi rigtig sikre på, at havet mister al koralrev selv, hvis vi overholder Paris-aftalen i forhold til vores klimamålsætninger. Og det er fordi, dels fordi havet bliver varmere, og de her kalk i sagens, eller koralrev kan i sagens natur ikke bare sådan flytte sig et andet sted, hvor det er koldere. Så når havet bliver for varmt for dem, så spytter de deres små dyr, der lever ind i dem. Og altså det er en symbiose, en koral er i virkeligheden to forskellige dyr sammen. De spytter deres venskab med deres indre planter eller dyr går i opløsning. De spytter den ud, og hvis det er for varmt for længe, så kan den ikke få den tilbage igen. Så det er derfor, vi siger, at korallerne blegner, fordi de ikke længere har farver, fordi de har spyttet de organismer, de har indeni, der laver fotosyntese ud af dem. Så dels fordi det bliver varmere, og dels fordi de går i opløsning på grund af den her mere surt hav, så regner man med, at selv hvis man overholder Paris-aftalen, så vil vi miste alt havet koralrev.
Nu snakkede vi om det her med, at havet bliver forsuret, og det lyder lidt som om, at det bliver lidt sådan som en sodavand, mere eller mindre. Og det er så på grund af at det her CO2, der bliver prøvet ligesom at udligne hinanden. Hvad kan vi gøre for, at det bliver mindre forsuret?
Hvis man for det første vil jeg sige, at havet bliver aldrig til sodavand, så du må sandelig ikke drikke det med alt den salt. Men det er rigtigt nok, at det fungerer så på samme måde som sodavand. Og den eneste løsning der er, at vi er simpelthen nødt til at reducere vores emissioner, faktisk eliminere vores emissioner af CO2 til atmosfæren. Og her er det ikke talt om alle drivhusgasser, fordi metan og altså lattergas og de andre drivhusgasser, vi taler om, det er ikke dem, der giver anledning til forsyring af havet. Det er kun CO2. Så vi er simpelthen nødt til at få styr på den CO2-udledning.
Okay, og hvis vi får det, så vil havet også blive mindre surt.
Det er klart, at hvis vi altså det vil ikke, hvis vi bare stopper vores CO2-emissioner i dag og ikke reducerer den CO2, vi har i atmosfæren, vil havet forblive lige så surt, som det er i dag, fordi den er mere eller mindre, måske ikke helt endnu, men mere eller mindre i ligevægt med den CO2, der er i atmosfæren. Hvis vi kan altså syge CO2 ud af atmosfæren, og det håber man kommer i fremtiden, så vil man kunne faktisk reducere den forsyring, eller den syrehedsgrad, som der er i havet. Men lige nu altså, kan de fleste, ikke alle, men de fleste koralrev, kan godt tåle den niveau, eller syrehedsgrad, som vi har i dag. Så hvis vi kunne holde det, den CO2-koncentration, som vi har i atmosfæren i dag, så vil vi ikke miste vores koralrev.
Når man snakker om havet, så snakker man jo også om havstrømme. Hvor stor en påvirkning har de på vores på den måde, vi lever?
Hold da ferie, altså. Hvis ikke man havde havstrøm, så var vi altså slet ikke her. Der er to forskellige ting med det. Den ene er, at lad os tænke på dit badekar. Når dit badekar, altså når du fylder den, så ligger den altså fuldstændig still, og den blandes ikke. Når du begynder at røre, hvis den er for eksempel for varm, og du gerne vil køle den ned, og du rører, tager din hånd og rører rundt i det, så kan man godt se, at så bliver det blandet, så kommer der vand fra bunden op til overfladen og ned igen. Og det er enormt vigtigt i havet. Hvis vores hav var stillestående, så vil alle de planter, vi har op deroppe, hvor det er lys, så vil de bruge det næringssalt, som man har behov for at planter kan vokse, fordi havplanter er ligesom landplanter, de skal have lys, og de skal have næringssalt, og de skal have vand, men vand giver sig selv. Så de skal have lys og næringssalt. Lys er kun ved overfladen af havet. Så tager de næringssalt ind, og så bliver de tung, og så synker de væk fra overfladen og kommer ned til bunden, hvor bakterier nedbryder dem og gør de næringssalt brugbare igen. Hvis ikke vi havde mekanismer, der kunne blande de næringssalt fra bundvandet op til overfladen, så ville du ikke have planteaktivitet. Du ville ikke have livet i havet. Havet ville være fuldstændig dødt. Så altså, at der er liv på jorden, er fordi der er strømninger i havet.
Gør klimaforandringerne noget ved de her havstrømme?
Du kan tro, klimaforandringer gør noget med de her havstrøm. Der er en fantastisk lille dyr i Nordsøen. Det er en vandloppe. Den hedder Callinus finmarchicus. Og det er en vandloppe, som er fuldstændig, altså vores torskefiskeri er fuldstændig afhængig af den her vandloppe. Og den har lært, at hvis den er der, så bliver den altså spist. Og om sommeren, fordi det er bare guf for torskelarver og andre små organismer. Så den er i Nordsøen om sommeren, hvor der er noget at spise, og den kan fordele sig, og den kan holde trit med det der antal, det gerne vil spise dem, så de spiser dem ikke ud. Om vinteren er der ikke nogen for det her, den her lille organisme at spise. Så den har lært at rydde strømninger ud i Nordatlanten, hvor den altså spiser sig stor mæt, eller stor, den er på størrelse med en knappenålshoved, men altså, den spiser i hvert fald sig fuld af fedtstof, og så svømmer den ned. Og den er ligesom en bjørn. Den går i hi. Den går ned til cirka en kilometers pæng, og den sidder der hele vinteren og lever af det der fedtstof, ligesom en bjørn, som dernede. Og så om sommeren, eller om forår, og ingen ved, hvad det er, der får dem til at vågne op, fordi man kan ikke forestille sig, at der er et lyssignal dernede ved en kilometer. Men alligevel, i modsætning til den art, jeg kender bedst, så er der manden, der vågner først, og han svømmer op til overfladen. Og han stopper måske ved 300 meter, og så bagefter kommer kvinderne, eller hunderne. Og hvordan finder to knappenålhovedet sig, altså i vandet? Altså manden laver en flot danse, og efterlader nogle kemikalier, som hunden lugter sig til. Og så mødes de derop og gør, som man nu gør. Og så ligger hunden cirka 100 æg, og så kommer de æg plus dyrene selv. De bliver altså ført ved strømninger ind i Nordsøen igen, og så begynder hele cyklus. Ingen lever længe nok til at huske det her, så det er noget, der er genetisk programmeret ind i dem. Men hvad sker med den organisme, hvis du ændrer de strømninger? Altså, vi vil ikke have den i Nordsøen, og så vil vi ikke have vores torsk osv. Og der er, det er bare en af nok millioner af fantastiske historier i havet, som meget få kender, men som vi er afhængige af. Så ændrer vi på strømninger i havet, ændrer vi på mange af de ja, interaktioner og mange af de tilbagekoblinger, der er i det her kompleks system, der hedder jord, og som vi er en del af.
Nu har vi snakket både om forsuring af havet og om havstrømme, der ændrer sig. Hvilken af de to ting er værst? Altså, hvis det sker, hvis havstrømmene ændrer sig, eller havet bliver mere surt, hvad er værst?
Uha. Det er et svært spørgsmål. Men jeg tror egentlig, at det er strømninger, der er værst. Det vil gøre største ravage. Altså forsyring vil gå ud over nogle arter, men strømninger vil gå ud over, hvordan hele jordsystemet fungerer. Og vi ved faktisk i geologiske tid, at det har været ændring af strømninger, som har været med til at flytte jorden fra is til ikke istider. Så jeg vil sige strømninger.
Kan vi gøre noget sådan, at havstrømmene ikke ændrer sig?
Selvfølgelig kan vi i dag. Og det er gået tilbage til, at vi er nødt til at få styr på klimaforandringer, fordi havstrømninger ændrer sig, fordi vi ændrer på energibalancen her på jorden, og vi ændrer på energibalancen ved, at vi har drivhusgasser, vores drivhusgasaffald i atmosfæren. Så den bedste måde, at vi kan sikre, at der ikke kommer store forandringer i havets strømninger, det er at få bugt med vores drivhusgasaffald og få styr på klimaforandringer.
Tak fordi du lyttede med i Klimaalfabetet. H for hav. I næste uge kigger vi på bogstavet I. Indtil da kan du finde os på de sociale medier, og det er både på Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Clubhouse, og det er under navnet Klimaven. Vi snakkes ved derinde. Husk også at subscribe til vores, eller abonnere på vores kanal, der hvor du nu lytter til det. Og giv os meget gerne en anmeldelse med på vejen. Og hvis du har nogle kommentarer eller nogle spørgsmål eller noget som helst, så skriver du bare til os via de sociale medier, som jeg nævnte lige før. Okay, tak. Vi snakkes ved, og vi lyttes ved næste gang. Hej hej.